ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na Elobeli Eye po na sango na lokota la Lingala utolo laka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na biso, mbote na bino banso mpokuwa elamu pebo yei bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo uto studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Na ingumba Goma ba mama ya lisangali elibengami na nkombo ya lingumba ya basi po na kimia mpebo kingi na lokoto synergie femme paix et sécurité ba tambola kina ba balabala elembo ya kolakisa ete bazali nsima ya tata mokonzi wa ekolo Congo démocratique oyo azali koboya masulu na batomboki ba M23 mpepo na bozangi bwa kimia na monile ya ekolo Congo démocratique pambate bango nde ba mama bazali ko nyokwa ma pona bitumba
biso tolebi bitumba papa biso ba mama to mona kapasi biso ba mama to kufaka talaka ka yo moko talaka depuis ton to za nzela pona ko senga kaka pe na mboka ezonga.
Bakonzi ba bitelo ya territoire ya Djugu ba kangi bikuke ya bitelo libwa pambate bo kono bwa peste bozali kotungisa reti ezali mingi mingi bana ya kelasi nde ba beli bo kono bona.
Deja na moko ya ekolo wana bakangi, bana mitano bazalaki na bilembo ya peste. Bakonzi ya bitelo na bakonzi ya sate bazwaki mukano ya kokanga bitelo pona mokolo misato.
Bongo nalinaka. Lokole ya lilo tokosolola na nganga nzambe pe moyembi na kombo ya sango Jean-Marie Konde oyo azali bongo nganga nzambe ya ekolo Congo démocratique kasi azali kosala mosala na ekolo Centrafrique. Abe Jean-Marie Konde alobeli lolenge loyembo ya losambo likoki kobongola tokomeme mbongwana na bomoi ya basambeli. Makambo maye maso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse na Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bulamba. ONU ebakisi bato motoba basusu kati na baye ezali kopesa etumbu kati na bango Major Wilingoma Molobeli ya batomboki ba M23 oyo afundami kutia bibaka na misala mia botiki manduki pe bo bimisami na ya babundi na manguma na bango ya masimba manduki pe kozonga na mboka lokola lingomba lia ye M23 Major Wilingoma afundami pe kubundisa ba civili kuboma kozwa basito bato na makasi po na koyeba nzoto na bango komema bato na makasi kobundisa bitelo pe mapitalo basusu batano pe bazali na etumbu ya ONU lokola moyi ekolo Rwanda Apollinaire Akizimana komisere ya bobateli ya lingomba FDLR Foka Michel Rukunda oyo ayebani lokola makanika mukambi ya batombo kitope babundi batu wa wino Ahmed Mahmoud Hassan oyo ayebana bu lieutenant général pe mokambi ya ba ADF mususu ezali Mohamed Ali Nkalubo mokambi ya ba ADF pe lokola ya motoba ezali nde William Amuri ya Kutumba mokambi ya ba mai mai ya Kutumba uyu afundami kopesa mabuku na bitumba na nzela ya mombongo mopekisama ya makele bikolo Amerika France na Royaume-Uni nde ba sengaki bo komisi bwa nkombo ya batobayi na kati na baye ONU ezali kopesa etumbu. Conseil ya sécurité ya ONU ekutanaki lubululeki na New York po na bitumba bizali kongala na monyele ya ekolo Congo démocratique mukambi ya misala mia ONU na ekolo Congo démocratique mama Bintou Keita a kibisi na likama eti bitumba bipanzana na ituka suki makasi ma diplomatie mai mazali ko salama maboti mbumate na ngambo na ye mutindami ya États-Unis ya Amerika na ONU Robert Obunda asingi na ekolo Kongolo, Kongo Demokratika na Rwanda kumipikisa kukende na bitumba na monele ya mboka iye asengi bango kuzungela na kuzelate misala mia kimia mia Nairobi pe Rwanda nzokande mulakisi ilungi ya Rwanda alubi ekolo na ye ezali kaka kuzungisa maloba mabubangisi ma ekolo Kongo Demokratika pe akibisi Kinshasa kukuba kupesa maboko na batumbuki ba Rwanda ba FDLR ba yeba kima sima na bubunyumbonene tu genocide ba funda makosala na Rwanda bitumba bizungili na monili ya ikolo Kongo Demokratika sima na sanza mingi ya kimia Kinshasa uenu na ba ingambo ya West ya mukili ba pameli Rwanda kupesa maboko na batumbuki ba M23 na S ya RDC na tine ya kuluka kuzwa eteni pebo mengo ya mboka eye. Ministre ya wayambo ya ikolo Kongo Demokratika Jean-Michel Samalukonde lokola pe ba ministre baike ba susu ya mbula matari ba tika ki ilubilule ki mikandam ya boutique musala na bango pona kozwa bibunga na Assemblée Nationale epai bapona maki na mapona mi masanza ya zomi na mibale ya mubu 2023 moliki bukuli kondi ya ikolo Kongo Demokratika sengi bango kopona kati na mbula matari na ndako ya bukeli mibeko baye mbula matari bazalaki kaka na mikolo mwambe pona kozwa mokano na bango. Bitelo peni na libwa bi kangami na jugu reti pandroma pe nzinga nzinga na etuka ya Ituri po na bayekuli ba zwami na bokono bwa peste bubonika bayekuli koleka zumi na misato ba zwami na bokono bwango kulanda bakonzi ba zone ya sante eye na esika eye peste bubonika ezongela kambala mingi na esika eye po umpuku pe biboli misusu bazala ka na bato bisika moko kaka eteni ya tuku minei likolo na kama moko ya misolonde pesa maki na bobele lipo na bosangisi misolo na tina ya mwa ya mwango ya lisungi puna misala mia 2023 yango esali ete bato motango ya ba milion mitano bayi bazali na mpasi pe basengili na lisali sine ikolo Kongo Demokratika bazwa lisungi atako basusu bazali kaka na buzangi yango Bruno Le Marquis mukambi ya misala mia lisungi yende apesi ya bwaka kimbila yango tango zali kolobela mwango motali bongo mubu 2024. Lelo molongo mozali kosepela mokolo mwa nkuta ya mboka tope nkuta ya mbotama tope monoko ya mboka na journée internationale de la langue maternelle na ikolo Kongo Demokratika nkuta ezalaka koleka kama minei pe elubamaka na pembeni ya lokota lokola li falanse pe ezali bongo nkuta ya misala nkuta minei misusu ezali bongo minoko ya mboka tope langa nasional. Na Senegal, bobeti ntangwa bozali kokoba po na ebonga ya mokonzi ya mboka atako mokolo mwa mapona mimango maebanite ba kandida mingi bazali kukende bisika na bisika po na kuluka kusenga na baponi bapo na bango conseil constitutionnel e longola ki mokano mwa mokonzi ya mboka makisala oyo atindika ki mapona mina sanza ya mibale ya 2025 Makisal azali na ebonga kasi ya koki kupesa kombote pona bokonzi ya mbala misato kulanda bukuli konzi mapona mimasengili kusalima yambo na sanza ya mibale mokolo ya mibale ya mubu moko ya Secrétaire d'État ya ekolo Amerika Anthony Blinken azali na Brésil pona masulu na mokonzi ya Brésil Luiz Inácio Silva mpe pona kukutana na ba ministre ya bapaya ya G20 ministre ya mambia bapaya ya Russie lokola pe azali na esika yango bokutani bongo bozali kosalima tango Russie ezali kokoba bitumba bya yango na Ukraine pe bitumba misusu bizali na bisika lokola Israel pe matata mazali.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na ingumba Goma ba mama ya lisangali yelibengami na nkombo ya lingumba ya basi po na kimia mpebo kingi na lopoto sinergi femme pe e sécurité batambola ki na babalabala elembo ya kolakisa ete bazali nsima ya tata mokonzi wa ikolo Congo démocratique oyo azali koboya masolo na batomboki ba M23 pe po na bozongi bwa kimia na monile ya ikolo Congo démocratique pambate bangonde ba mama bazali ko nyokwa mapo na bitumba tolanda bolai na yango na fiston ise mwami
tuomba amani tuomba amani baba tuomba amani
simami salami emisale maki na mboka Ethiopie na Addis Abeba mposo moleki kati ba konji ba ike ba Afrika na tina boluki kimia na itano mobimba ya tuka Nord Kivu basi olisangali ya bango Synergie femme, paix et sécurité. Bakitake o balabala kino nanda kuya moyangi lo etuka Nord Kivu. Natina kolaksaite, bazali si mayatata mokonjo ekolo Congo démocratique, Félix Antoine Tshisekedi, oyo, kino sika, azali ko lingate masolo na batombo ki ba 23. Mpona bango, malamu mapinga maikolo, mapesa wa makoki manso mai masengeli, pwete ba bundisa, ba dongolo misu bana ba 23, mpwete kimia eikisama libela, pamba te, ba lembi bitumba, tola na moko na bango awa. Moyengi lo etuka Nord Kivu général major Peter Thier Mwami oyo ayambaki basibana asengaki na bango bakitsa mitema mia bango pamba te mapinga ma ekolo Congo démocratique na lisungili ya tata mokonzo ekolo mazali kosala manso na tinete kimia ezonga tozoki maloba ma moyengi lo etuka Nord Kivu général major Peter Kumba Thier Mwami
conseil minel wa fatia
Toli ona kwa kiko pesa na bino ezaliete bo kitsa mitema mia bino Wabi, Félix Antoine Tshisekedi tata mokonzo ekolo Congo démocratique azali kopesa manso mai masengeli na biso basoda mapinga mekolo Congo démocratique elongo na bawazalendo na tinete toye banako sukisa bituma bie batomboki ba 23 bazali koyangela biso okitsa mitema ya bino mongona mpe akoki kokota sima na bino na tinete atia nungu ana Goma elomu sino kosinga na bino ezaliete bocha biso na mabondeli bosambila pona ekolo bosambila pe pona mapinga na tinete balonga musala bango moyi bazali kosala kwete kimia ezonga
mwa ile foro iko anafanya nawaza kio ya lazima na muendelee kutuombea
thanks walaya elenge moko oyo azalaki elongo na ba mama bana bayi batambolaki apesaki biso mpe maloba maye na tina ya botamboli bwa lelo tomoyoka
bon toyaki nsima bamama lelo simoni bango bazalaki kaka na bazalaki kodefendre cause noble nde toyaki kosungisa bango nde mongongo na bango elekaka liboso simonaki guverner ayaki message na biso ezalaki totinda yango epai ya mokonzi mokambi ya mboka ye moko ayeba aya kofa na biso awa kaka na Goma mpo alandelaka bitumba pene na pene
Botamboli, boba mama boye, bwa mokolo mwalelo, bo salemi sima na mikolo mibale, bilenge umasanga mabumwa na mboka, ko salami lulu, nyakimia, kaka natina kosenga, bo suki si bwa bitumba bia batombo kiba 23. Wuta engumba Goma, fiston ise mwami, ponolaka l'Amerika.
Matondo mingi fiston ise mwami. Bakonzi ba bitelo ya teritwari ya Djugu o bakangi bikuke ya bitelo libwa pambate bokono bwa peste bozali kotungisa reti ezali mingi bana ya kelasi nde babeli bokono bona bolai ya sango eye na Erikas Mwisi.
Ezali ba école primaire pe maternelle libwande ezuli kamali ya bokono bona bakonzi ba zimokano ya kokanga bikuke bya bitelo biekino lobi mokolo wa mosala minde. Tulanda mokambi ya Provence éducationnelle Ituri 1, Jean-Jacques Masumbuko.
Alors on a signalé ce cas dans les écoles.
Bayebisaki na biso ete baka yango ezali okati ya école primaire pe maternelle. Na pandroma pe na choure et pe de pandroma gola et pe njugu moble reti ezali ba kilasi oyo ezwi mambi ma ema peste kasi epeste na zone de santé tout ça qui yoko communiqué ya kotalisa ete bakilasi eyebi koka kofungola bikuke bibango te utolobi yango ekosala ete ba ekipe ya zone de santé bakoka kokota pe kodesinfecte ba ekole pe ba ménage moko na moko
de médicaments dans les écoles et dans certains ménages.
Na ngambo na yango société civile ou etuka Ituri endimi mpe sango yango mpe ekebisi bavandi engineer Dieudonné Losa azali mokambi ya libokelier.
Na secteur ya Walendu Pitch, bana kelasi bakei kelasi te, ba quelques écoles bakangaki ekuke pona ko protéger bana wana contre peste oyo zali kosala rage na territoire. Déjà na moko ya école wana bakangi bana mitano bazalaki na bilembo ya peste de yango wana bakonzi ya ebitelo na bakonzi ya sate ya zone de sate ya reti bazwaki mokano ya kokanga bitelo mpona mokolo misato ntango wana bazali kosala ba désinfection na maekolo wana
mpona ye mambi mabokono bwa peste mazali mamatata mingi. Tulanda lisusu ingénieur Dieudonné Losa.
Tokanisi ezali mesure malamu kasi tozali kosenga na population ya Walendu Beach ete basala makasi pona bopeto pona propreté pona hygiène na mboka basala makasi na lupango ezala propre parce que peste ezali bokono oyo ezali kozonga wana mokolo na mokolo yango wana tosengi bango basala keba pe tosengi na mbula matari asala makasi mpona kolandela makambo wana parce que ezali koyoka na ete bato ebele na mboka wana basi bazwi bokono wana
peste ezali boko kati ya biyebisila koboma bayimboka mingi oyo etando ya ekole ya Congo Démocratique. Erikas Mwisi Bunia pona lolaka la Amerika.
Atondo mingi Erikas Mwisi bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso lokole ya lelo tokosolola na nganga nzambe pe moyembi na kombo ya Sango Jean-Marie Konde oyo azali bongo nganga nzambe ya ekolo Congo Démocratique kasi azali kosala mosala na ekolo Centrafrique. Abe Jean-Marie Konde alobeli lolenge loyembo ya losambo likoki kobongola to komeme mbongwana na bomoi ya basambeli tolanda.
Monsieur l'abbé Jean-Marie Konde mbote na yo esika ozwami na Bangui na République Centrafricaine.
Mbote na yo ndeko Roger Bolamba.
Ya mbote to kenenda ema musika, Monsieur l'abbé Jean-Marie Konde, na lingi ou se presente na nou?
Na zali, bengo libi deja Jean-Marie Konde, na zali Congolais, RDC, na Botani, na Congo Central, na Kolungongo, esika société à sucrerie zali, na koli normal, comme un jeune non servi de vocation, dans la carte servant de messe, na paroisse, touriste, lingamunda, na zaga na renouveau, et voilà. Et na beaucoup la banane, na paroisse, puis na zaki dans ce photographe, tout ça, bon, voilà. L'année, on compte en 97, la côté, na banlieue propre d'éthique, 99, on avait grand séminaire de philosophie, na 5 agois. Je crois de 2002, la bandit théologie dans Jean 23, 2006, la Sissi, la Tiningaï économe la propre éthique, 2007, économe la grande séminaire à Saint-Agois, et puis 2009, le temps qui est passé, on a été à 2 ans à stage, je crois, 2008, comme a dit, on a fait l'économe, voilà, 2009, la Koulou, dans l'Andambé, la Kéé, Vicaire, la paroisse Saint-Luc de ma campagne, en 2013, vicaire na Sainte-Thérèse, Yangili, chaque année comme ça, en 2014, dans un économe de filet adjoint, 2015, vicaire na Saint-Joseph, 2015.
Les amants moulaïs, hein, la monie, les amants moulaïs, hein. Ya, en tout cas, merci beaucoup. Ben donc change, mais si quoi, Zali, qu'on s'est retrouvé na Bangui Ndengenini.
Na Bangui, na Zali, loko la missionnaire fille de Donou. Donc, ça c'est naki, l'église à Bangui. C'est la collaboration avec l'église, au fait. Alors, quand on parle à Ningui, la fille de Donou, on va dire qu'il y a l'Europe, tout ça. Mais, c'est beaucoup. L'Europe, c'est une gare. Ben, les bénis, même naïa, na Bangui, na découvri, ben, ça, nous sommes là, awa comme fille de Donou. Ben, Zali, awa, ben, ou t'as fait poto. Mais, Ningui, de la gare, biso, ba africain fille de Donou, nous mettons les salémanies, na Europe. Mais, cardinal Zapalaïa, archevêque métropolitain, à Bangui, à Komara Mukanda, naïa, na Komara te, naïa, na zo, d'aké information, et comme l'anga, na wala, na za curé, na passa. Na Saint-Angèle. Ça, c'est mon amour quand on parle de Bosso. Donc, on avait un rappel intéressé au départ. Quand on va le dire en haut, après, quand on s'est rappelé, Monseigneur Ndaka, qui est vicaire général et évêque auxiliaire à Kishasa, a rappelé à Yango, quand on a chargé de communication, a rappelé à la Bastango, que si c'est comme tout, accueillir une santé, tout ça, bon, on a mon.
Vous sentez dans le coup la vocation Péponayo.
Le Batini qui se retrouvait à Wa, le 15 octobre 2021, le déjà à Wa, la carte Bangui, Toyaki, bon, Monseigneur Libère, deux ans après, par rappelé, par exemple, qui chancelé, en octobre 2023, en novembre, va nommer évêque à la Saint-Couchu, le Aoutavi Okula, le 16 décembre, à Roma Episcopo, et voilà, la Sigali à la mission.
Topesi Mbote, d'ailleurs, ici Kazali, Monseigneur Libère Pongo Bope. Ozaki déjà na groupe Kuna na Kinshasa, ou Yobandaï Kamba, Ozako Yemb, Ozako Beta ba concert, Ozako Sala ba album. Sikoyo, ou Bossani mission, on a toujours continué à Mona Bangui.
Oui, tant que nous Awa, bon, moi, je suis talent, ils ont la 400 tours, ils ont la 400 tours. Mais une mission Awa, c'est comme ça, ma salaki, album, Awa, qui s'intitule Ça me dépasse. Donc, Nayakinde Awa, la côté de la bande de Goaïm, Bakana, mais qui coûte la roule dans l'esprit, il y a culture, il y a langue, et l'ennemi Batouane, vous y a Makamo, Nanga Mogote témoignage, j'ai dit Nanga, parce que nous sommes tous les Balani, les Alaras, nous sommes mon côté. Bon, nous sommes les Alaras, vous avez dit Mbanet, ma combat place à mon côté. Balani, c'est un témoignage, j'ai dit son mot, vous voyez Mba, au bénéfice, et comme nous pouvons rouler, il s'appelle Danissus. Donc, la côté de la bande de Awa, ma famille, je crois, six mois après, tout ça, on a vraiment préparé l'album. Bon, on a bénéficié d'album. Ils ont 9 titres.
Ah, album Wana Olubi, ça me dépasse. C'est ça le titre de l'album, c'est ça?
Ça me dépasse, oui.
Oui, 9 titres.
Ils ont le droit à 4e album. Il y a le solo, il y a le Yembo.
Yes. Avant d'aller au côté en profondeur, moi, ok. C'est quoi le groupe Zali qui a évolué Ndengenini? Tu as un groupe Nakinshasa ou c'est le groupe Moussouskouna Nabangui Ndengenini?
Bon, na ki fofa na groupe on a zaki ko évoluer na bango eza bandeko liboso na responsabilité on a bandeko ko za déjà na quatre de ce za ki chafa et maintenant ça la te mara musique na avec na très engagé c'est na vie ça na album d'abord na voyez biso que malami inga na ça la musique na linga pe na ba lien te na ba producteur parce que nous ça n'a rien d'abord parce que risque ça on qui ca ba dans le temps sur le voilà c'est qu'on a linga en côté ah on a les amis pour soutenir nous ça n'a ya bonganzam donc na zali na ino musicien te na zali nganzam sikoyo na kata bonganzam de langai na zota la ah musique rien de quoi apporter pour langai c'est pour cela nous on sort na tala na nous église des autres amis pour langai et puis nous de langai te na makambo ya musique na église des autres soutenir mango mais nous de langai qu'on a te les autres de langai na misala on église des autres
ça oui nzambe ya bengela ki una no liboso wana ozana oza vraiment na raison abeja marie condé mais na album na yo oyolobi parce que nazo zongela yo o singeli komoni sabiso ndenge nini musique yo zali ko sala lokola nganga nzambe zo ko yembela nzambe e kokiko bongola bomoyi ya batu.
Bon, moto azali nzoto azali pe molimo e singeli alia na ba dimension nyonso oyo azali, dimension physique, dimension spirituelle. Alors biso tant que zali ko sala musique Metri ngayi na volo wake, mizik na ngayi ezeko uta na ili na kata meditasyon na zaliko sala. A partir ya meditasyon, li na zali kupisa mesaj uyo na ili na kwa matia. Li na kata matia, kezeko iba koleksa bandeko, moto ako niko zala, nani kambo, uyo zaliko tungisaye. A zalita msusu depenize na ba problem. Mo zaliko nina koleksa nete, esikanyo zali, ezali sukate. Ezali sukate, bambake nzambe nde moto azali na liloba ya suka nango koyemba eloko naloba ke nango koyemba likambo liye nalobi ke ah tala moto oyo azalaki na kati ya maladi mingi amonaki deja liwa na ye kasi na molinge na ye asali nyonso te nzambe asalisi pe atomboli ye c'est-à-dire dimension wana ezali très important. C'est vrai, na yemba bande mosusu oyo eza liye na société nazoyeba ntango bitumba ezali konga bien sûr bitumba la kile kubo senga na bae bazali kubunda kute kine zonga bako ba mosana bango biso te basa nzambe tozoko bako sambela po ya kosenga ine sute biso bato tozali lokola bae kulia Yesu Kristo yeme ya siyo lubate na kutikela bine bubutu na kupesa bine bubutu na kutikela na yangombe tozali kosenga
na album
po nye kono kona kuluma
na album oyo zali oyo libisa monsieur l'abbé na album oyo obimisi na bangi kuna ça me dépasse pona nini d'abord titre ya ça me dépasse et en quoi album wana to ezoko sala te bato ba bongo la bomoi na bango
ça me dépasse na kamati par exemple ça c'est cet album qui prend des mots ça me dépasse et si na zeko lokate banda bo mwana na ngai hein et on a ngai makambo ebiri esika bae basusu tango mosusu babindaki yo esali te nakoka kopola te esika moto ezalaki na nzo ata moto moke te pe maso wana ozali kosala ezali kotambusa ngai na botama te pepe nazali kokende yo yebi deja esika nini nazali kokende ya wana nyonso nayo esaka na bobimiaa na ndenge nazali na ndenge na bokoma nyonso nayo ezolekela ngai na kati ya bomoi na ngai donc voilà c'est témoignage epuis nazali koloba yo ozali nani yango po te okanisa ngai wana eza exemple ya liboso emibale na na titre mosusu kuna bazali epesaki kombo mon ami donc je l'accepte moto na kati ya passe robo na moto te na ntango ya likambo moto bazali koboa kisaye ntango moto osali lileba bato balingisaka te hein bato bazali kosumbola meme bakamara na bapenza oyo baza poche moninga libota po asali mabe basungeli ye batiki ye nini nini yoko tonga nasala eloko te kasi na mabe oyo nazali kosala ozo kosala nyonso orecupere ngai ozomisanga esika maramu sedali ntango moto azali koyoka yango azomona te ah donc soki nzambe aaka biso bongo tina nini ngai nasala bolamu epa ya moto te cetadire yango ozali koinfluence pe mbala moko na kati ya société soki nazali patron esika ya mosala to nazali enseignant to nazali parent moto na kati ya mbeba po asalinga mabe ndenge nini nakoki kozwa ye po te azonga na kati ya nzela ya malamu pamba te ngambo mpe nazo koseyeoetanki na mabe mosusu ke tozala totalaka na mabeboseeloko te don mais eya na ndenge moko ya kotrite yango tango tozali bakristo don batite ezali ebele na sens wana ezali kokendelelo cetadire moto ezali koyoka message a aplike yango parce mbala ezali makambo oyo ezaka neti spirituel bato bamonaeyango mais bato babosanaka dimension oyo ezali invisible na kati ya moto ya samedipasa nde yango wana bolamu ya nzambe alors ntango nazali koloba bongo ndenge bokii kokombola bomoi ya moto soki nga na yebi bolamu nzambe ngai eyakisi ete esengeli nasalisa mpe bato basala bolamu epai ya bato
monsieur l'abbé Jean-Marie Konde osali mingi meme na banzembo ebele oyo yembi sikoyo tokomokoma na suka ya masolo na biso eloko nini ya motuya oyo yo na banzembo nyonso to oyo osali bando bandi carriere na yo sikoyo oyo yo moko ozokosimba ozomona vrema ke oyo yo naza koyemba yango mpo elibere bato oyo baza koyoka nzembo na ngai ezokosala ke ya bongola bomoi na bango
mbala ebele okoyoka bato batémoignage c'est-à-dire ntango so biso tozo kokompose esika oyo ezosa motema omona ke oyo nde moto ekosalisa bato me esalisa nde mingi yo moko
Yangonde esukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kulanda basango na biso na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika. Matondo mingi na baiba pesi biso mabuku na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi George Sanyo mpe Amdo Saida bokoki kolanda sango ya mokili lelo na vewa lingala.com botika la malamu ndeto kutani lisusu sima.